Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 30. april. Sa vama su Mahir Elšani i Biljana Jovićevića i sadržaje izdvajamo. O dometima i rezultatima Berlinskog samita zapadno-balkanskih lidera analitičar Bodo Weber kaže.
Mislim da je najvažnije u vezi ovog samita da je uopšte održan, da je održan u zajedničkoj organizaciji Berlina i Francuska i da je praktično Europska komisija, to jest dosadašnji glavni pregovarač Unije, gospođa Mogherini, manje više bila samo gost koja je sjedla u drugom redu.
BH analitičar Denis Čarkađić zaključuje.
Međutim, kad razmenete teritorija po etničkom principu na Balkanu zasigurno neće biti ništa. Te mislim da će ta tema u vremenu pred nama konačno biti stavljena ad acta.
Urednik portala Euroaktiv.hr Željko Trkanjac također se osvrnuo na istu temu.
Destruktivni faktori u ovom trenutku jesu i Sjedinjene Američke Države koje ne razumiju problematiku promjene granica. Destruktivni faktor je i Kina koja je već dovela Crnu Goru u dužničku krizu. A u određenoj mjeri destruktivni faktor je i Turska koja na svaki način pokušava stvoriti jedinstvo Bošnjaka na Balkanu.
U Beogradu je danas sahranjen prvi balkanski novinar koji je svjedočio na suđenju za ratne zločine, Dejan Anastasijević. Za naš program govorila je mlada Romkinja koja uprkos predrasudama i diskriminaciji juri svoj san, a uoči praznika osvrnut ćemo se i na radnička prava. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svjetski mediji izvještavaju da je u toku pokušaj puča u Venecueli. Izvještači Reutersa iz Venecuele javljaju da se čula pucnjava u vojnoj bazi u blizini Karakasa u kojoj se nalazi opozicioni lider Juan Guaido, koji tvrdi da je vojska prešla na njegovu stranu. Guaido se potom uputio na ulice i pozvao građane da mu se pridruže, što se i dogodilo. Na snimcima medija se sada mogu vidjeti sukobi građana i policije. Maduro i vojni vrh tvrde da je vojska i dalje u potpunosti lojalna osporavanom predsjedniku, ali to nije najjasnije i ima naznaka da je u vojsci došlo do konflikta. Savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država za nacionalnu sigurnost John Bolton pozvao je venecuelansku armiju da podrži Guaida, a američki državni sekretar Mike Pompeo poručio da Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju Guaidovu operaciju oslobađanja. Lider opozicije u Venecueli u januaru samoproglašeni prijelazni predsjednik Juan Guaido izjavio je da je počela finalna faza njegovog plana za svrgavanje osporavanog predsjednika Venecuele Nicolasa Madura. Iz Meksika je saopšteno da se konsultuju sa 16 drugih zemalja o situaciji u Venecueli i da se plaše mogućeg nasilja i krvoprolića. Predsjednik Manuel López Obrador je izjavio da venecuelanci ne treba da se odlučuju na nasilje nakon što je Guaido uputio poziv građanima da mu se pridruže. Brazil je saopštio da njegova zemlja podržava demokratsku tranziciju u Venecueli i da očekuju da vojska bude dio toga. Mediji navode i da je vlast uvela restrikcije na internetu. Evropska unija se još nije oglašavala, kao ni Rusija, ali je vlada španskog premijera Pedra Sancheza apelovala na Venecueli da izbjegnu krvoproliće i saopštila da su protiv vojnog udara. Bosna i Hercegovina nije bila u fokusu interesovanja učesnika jučerašnjeg samita u Berlinu, a predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić, koji je bio na sastanku danas u Sarajevu, je rekao da je jasno prenio stav Bosne i Hercegovine da se protivi bilo kakvom prekrajanju granica na Balkanu.
Posebno smo protiv crtanja granica duž etničkih linija ili razmjene teritorija na etničkom principu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da predsjedavajući vijeća ministara Deniš Zvizdić na sastanku u Berlinu je iznio svoje lične stavove i stavove političke partije koje pripada SDA, te da ništa od onoga što je rekao ne odražava stavove Bosne i Hercegovine. On je rekao da Zvizdićevi stavovi ne predstavljaju stavove ni vijeća ministara, budući je u tehničkom mandatu. Isto smatra i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je danas u Banja Luci izjavila.
Koga je on tamo predstavlja? Posebno znajući, dakle, i uvažavajući činjenicu, ako već hoće ćemo da uvažavamo institucije i odluke institucija, onda je jasan stav, dakle, kakav je odnos, dakle, Bosne i Hercegovine prema pitanju Kosova i da nemate saglasnost da biste pričali ono što Denis Zvizdić priča.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i član predsjedništva Šefik Džaferović Boravić u četvrtak 2. maja u zvaničnoj posjeti Turskoj na poziv predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdoana. Evropska komisija odobrila je Bosni i Hercegovini 13 miliona eura kao podršku uslijed priliva migranata, saopšteno je na web stranici komisije. Policijska uprava za grad Beograd već je preduzela određene bezbjednosne mjere u cilju lične zaštite imovinske sigurnosti Mona Đuraja, vlasnika pekara Vere u Borči i njegovoj porodici, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Ovo je odgovor MUP-a na pitanje Radija Slobodna Evropa da li i šta policija planira da preduzme po pitanju bezbjednosti vlasnika pekare albanske nacionalnosti, budući da se od subote suočava sa konstantnim prijetnjama kako na društvenim mrežama, tako i u pojedinim medijima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Još nekoliko vijesti iz svijeta. Iranski predsjednik Hasan Rohani potpisao je zakon kojim su svi američki vojnici na Bliskom istoku proglašeni teroristima i koji američku vladu označava sponzorom terorizma. Zakon je prošle sedmice usvojen u parlamentu te se smatra osvetom za odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da iransku elitnu revolucionarnu gardu proglasi terorističkom organizacijom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, njegovo troje djece Donald stariji, Erik i Ivanka te Trump organizacija tužili su Deutsche Bank i Capital One kako bi ih blokirali u pokušaju da odgovore na naloge za svjedočenje koje su im uputile američke demokrate u Kongresu u potrazi za podacima o Trumpovim financijama. Japanski car Akihito, koji ima 85 godina, okončao je svojevoljno svoju tri decenije dugu vladavinu, abdicirajući u korist sina, prijestolonasljednika Nurihita. Akihito je prvi car koji se povukao u posljednjih 200 godina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Konkretnih rezultata nema, ali to se na Berlinskom samitu zapadno-balkanskih lidera sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom nije ni očekivalo. Da li će na skupu biti otvorena samo diskusija, a ne donošenje odluka, da samit nije zamjena za berlinski proces, niti za pristupne pregovore, već je na samom početku rekla predsjednica njemačke vlade Merkel, na čiju inicijativu samit je organizovan. Dogodilo se ipak nešto što sagovornici koleginice Branke Trivić stavljaju u prvi plan. To je da su dvije najsnažnije članice Europske unije, Njemačka i Francuska, preuzele vodstvo u medijaciji dijaloga Prištine i Beograda od sadašnje Europske komisije i njene posrednice, visoke predstavnice Federike Mogherini, kojoj mnogi iz Njemačke, ali i iz regiona Zapadnog Balkana prebacuju da je ne samo tolerisala, već i podsticala ideju pregovora o promjeni granica.
Mislim da je najvažnije u vezi ovog samita da je uopće održan, da je održan u zajedničkoj organizaciji Berlina i Francuska i da je praktično Europska komisija, to je dosadašnji glavni pregovarač Unije, gospođa Mogherini, manje više bila samo gost koja je sjedla u drugom redu.
Ovako se u najkraćem na Berlinski samit osvrće Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Glavna poruka ovog sastanka jeste da glavne države članice, najveće Njemačka i Francuska, sad preuzme vodstvo u jednom kontekstu u kojem glavna pregovarač, gospođa Mogherini, odvela te pregovore u jednom čošokak. Smisao tog samita, i to je i postignut, jeste da se ide ka jednoj vrsti restartovanje i resetovanje dijaloga. To se neće desiti preko noći, to vjerojatno će se tek desiti kad ova ekipa Europske komisije, znači od jesena.
Kaže Weber za Radio Slobodna Evropa. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da sastanak u Berlinu nije novi format dijaloga Beograda i Prištine, jer dijalog i ne postoji. Dodao je da je pozicija Beograda nepromenljiva. Priznati Kosovo je, kaže, nemoguća misija i ponovio stav Srbije koji je ostao isti. Dok se ne ukinu takse, nema dijaloga. Govoreći o samitu u Berlinu, ipak je dodao:
ovaj sastanak je jedna ipak dodatna garancija da u međuvremenu, dok dijalog ne postoji, da neće dolaziti do nekih incidentnih situacija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je srpska moralna i politička pozicija jača nego što je bila juče i da se Srbija na Berlinskom samitu ponašala odgovorno i ozbiljno. On je nakon sastanka s predsjednikom odbora Nemačkog Bundestaga za evropske poslove Ginterom Krichbauom kazao da je teško praviti neko rješenje u Europi, a da nema saglasnosti Nemačke i Francuske. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je novinarima u Berlinu da se radilo o izuzetno teškom susretu, posebno u suočavanju delegacija Kosova i Srbije. Ponovio je da je Evropska unija nejedinstvena da vodi proces, te je još jednom podvukao važnost Sjedinjenih Američkih Država u postizanju konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom.
Ne možemo da kažemo da je ovaj sastanak proizveo konkretan rezultat,
rekao je kosovski predsjednik Hašim Tači.
Prva poruka je da je očigledno da su u Berlinu i Parizu shvatili da je Europska komisija sa trenutačnom garniturom, znači Mogherini, Han i tako dalje, nisu u stanju da išta promjene suštinski u regiji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vedran Džihić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beču i viši stručni savjetnik Austrijskog instituta za međunarodne odnose.
Čini mi se da se u Berlinu i Parizu pribojavaju da bi u ovom vakumu do izbora nove komisije i do uhodavanja novih činovnika Europskoj komisiji, da se taj vakum ne bi pretvorio u nešto što bi moglo da vodi ka novim tenzijama, konfliktima na Balkanu. Tako da je to jedna važna stvar, ali naravno loša stvar po Europsku uniju i generalno loša stvar i po proces proširenja Europske unije, pošto ako je Europska komisija diskreditirana na ovaj način, čini mi se da to nije najbolja stvar za proces europskog proširenja.
Ocenjuje Džihić. Kancelarka Angela Merkel rekla je na samom početku samita da sporazum Beograda i Prištine ne sme biti na štetu regiona, aludirajući na lančanu reakciju u regionu ako se bude insistiralo na promjenama granica. Na drugoj strani, zapaženo je da je francuski predsjednik Macron govorio o potrebi obnavljanja dijaloga Beograda i Prištine, ali kako se izrazio, bez tabua i propisivanja rješenja. Da li iz ovoga proizilazi da Nemačka i Francuska nemaju podudaran stav o konačnom rješenju spora između Kosova i Srbije? Bodo Weber za Radio Slobodna Evropa kaže da su te razlike mogle da se primete, ali da je predsjednik Macron tek u Berlinu imao priliku da vidi kakve tenzije u regionu proizvodi ideja o menjanju granica i da je tek u procesu učenja. Vedran Džihić kaže da nema previše očekivanja ni da će sljedeći samit u Parizu povećati manevarski prostor za neki suštinski dijalog između Beograda i Prištine, imajući u vidu kako nejasnu sliku narednog saziva Evropske komisije, tako i odnose između kosovskog predsjednika i premijera Tačija i Haradinaja, ali i, kako kaže, iluzorna očekivanja iz nekih evropskih gradova da je srpski predsjednik Aleksandar Vučić jedini u stanju da isporuči finalno kosovsko rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bosna i Hercegovina nije bila u fokusu interesovanja učesnika samita u Berlinu, ali ona je dio osnovne teme ovog skupa, regionalna stabilnost i saradnja. Za Bosnu i Hercegovinu je važno što je odbačena mogućnost prekrajanja granica i što je podržan njen zahtjev da se konačno potpiše međunarodni ugovor o razgraničenju sa Hrvatskom i Srbijom. Gordana Sandić, Hadži Hasanović bilježi.
Analitičari u Bosni i Hercegovini berlinski samit posmatraju u kontekstu vremena u kojem je održan, posebno poziva na prekrajanje granica iz čega proizilazi i značaj učešća Bosne i Hercegovine. Magistar evropskih integracija Denis Čarkadžić navodi da se priča o razmjeni teritorija uporno pokušava vezivati za Bosnu i Hercegovinu.
Međutim, od razmjene teritorija po etničkom principu na Balkanu zasigurno neće biti ništa. Te mislim da će ta tema u vremenu pred nama konačno biti stavljena ad acta. U kontekstu naše europske perspektive, mislim da gospođa Merkel i gospodin Zizić nisu imali jedno drugom šta novog reći. Bosna i Hercegovina je kriminalom i korupcijom zarobljena država. I sve dok se to ne počne mijenjati, procesi unutar Bosne i Hercegovine će stagnirati, situacija u zemlji postajati sve složenija. A naša europska perspektiva biti mrtva, bez obzira na samite i konstantno izražavanje opredjeljenja za europski put i vrijednosti koje svakodnevno čujemo od strane glavnih političkih aktera u Bosni i Hercegovini.
Poštivanje međunarodno priznatih granica na Balkanu je uslov dobre regionalne saradnje, smatra analitičar Adi Čerimagić.
Mislim da su poruke koje dolaze iz Bosne i Hercegovine vrlo jasno saslušane od strane i predsjednika Macrona i kancelarke Merkel, ali i od strane drugih zemalja Zapadnog Balkana. U Bosni i Hercegovini posjećuju više od 200.000 Nesrba živi u Republici Srpskoj, više od pola od 500.000 Hrvata koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine žive u općinama koje su etnički pomiješane, znači koje nisu etnički čiste, tako da svi oni ovise od obećanja da neće doći do promjena granica i od obećanja da će imati zagarantovana prava i sigurnost kao i pripadnici većinskih naroda. I iz te perspektive iz Bosne i Hercegovine ta poruka je važna i predstavljajući Zizić vjerujem da je tu poruku prenio s obzirom na sve njegove dosadašnje izjave.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miloš Šolaja naglašava neobičan format ovog skupa.
Prvo, sazvale su ga dvije države Europske unije po nečemu što je bivša Jugoslavija plus Albanija. Dakle, pitanje je zašto je tu i Slovenija, zašto nema nekih drugih zemalja iz jugoistoka Europe. Dakle, jednostavno jedan sastanak koji se više dešavao na marginama konferencije, što se može vidjeti iz izjava prisutnih, dakle bio više usmjeren da oni među sebe na marginama samog sastanka ili u pauzama aktivnosti komuniciraju više, da manje se tu radilo o nekom frontalnom službenom dijelu.
Na pitanje da li je Bosna i Hercegovina mogla ponuditi nešto novo kao dostignuće u procesu integrisanja, Denis Čarkađić odgovara ovako.
Mislim da gospođa Merkel i gospodin Zizić nisu imali jedno drugom šta novog reći. Bosna i Hercegovina je kriminalom i korupcijom zarobljena država. I sve dok se to ne počne mijenjati, procesi unutar Bosne i Hercegovine će stagnirati, situacija u zemlji postajati sve složenija, a naša evropska perspektiva biti mrtva, bez obzira na samite i konstantno izražavanje opredjeljenja za evropski put i vrijednosti koje svakodnevno čujemo od strane glavnih političkih aktera u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Hrvatska će preuzeti aktivniju ulogu u svom susjedstvu na jugoistoku Europe pripremajući se za predsjedavanje Europskom unijom u prvoj polovini sljedeće godine. Vanjsko-politički analitičar Željko Trkanjac ocjenjuje da će Hrvatska funkcionisati kao svojevrsni mlađi partner Njemačkoj u stabilizovanju i približavanju Europe država regije. Eniš Zebić bilježi.
Puna potpora svim zemljama jugoistoka Europe na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji kada ispune sve uvjete, pogotovo kada 1. siječnja 2020. Hrvatska preuzme šestomjesečno predsjedanje unijom, poručio iznova hrvatski premijer Andrej Plenković po završetku Berlinskog samita.
U svakom slučaju pokušat ćemo kombinirati i stvari koje imaju političku dimenziju i još uvijek su otvorene između država na jugoistoku Europe i cijeli ovaj institucionalni dio približavanja Europskoj uniji.
Hrvatska preuzima predsjedanje nakon Finske kojoj regija nije bila prioritet, ali prije Njemačke kojoj je to apsolutni prioritet i nakon što je 7. ožujka u Berlinu sa Njemačkom potpisala sporazum o sveobuhvatnoj suradnji na kojem je godinu dana radilo Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu, kaže za naš program vanjsko-politički komentator i glavni urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjac.
U tom razdoblju tih godinu dana došla je informacija kako Hrvatska sve više prihvaća njemačka stajališta u Europskoj uniji, to jest da Hrvatska počinje imati svoje stajalište u Europskoj uniji koje je sve češće identično njemačkom.
Njemačka je svjesna da jugoistok Europe treba stabilizirati kako bi se izbjeglo da tamo počnu djelovati destruktivni faktori, nastavlja Trkanjac.
Destruktivni faktori u ovom trenutku jesu i Sjedinjene Američke Države koje ne razumiju problematiku promjene granica. Destruktivni faktor je i Kina koja je već dovela Crnu Goru u dužničku krizu, a u određenoj mjeri destruktivni faktor je i Turska, koja na svaki način pokušava stvoriti jedinstvo Bošnjaka na Balkanu, pa je tako silno angažirana u Sandžaku u Srbiji i na svaki ga način pokušava povezati se Bosnom i Hercegovinom. To je sve mimo Kosova.
On se složio s našom ocjenom da je Hrvatskoj namijenjena uloga mlađeg partnera Njemačkoj.
Sinergija Hrvatsko-Njemačka je vidljiva. Ja sam potpuno miran što se tiče hrvatskog predsjedanja. Ono će biti jako dobro zbog toga jer će ga sponzorirati Njemci. Ali Hrvatska uistinu nastupa kao mlađi partner i tu je posebno važna uloga Hrvatske u Bosni i Hercegovini, gdje postoji taj istočni grijeh Hrvatske koji se zove HDZ BiH, koji i dalje igra svoju igru prema Dodiku, pa čak i prema Rusiji, i to je nešto gdje će Hrvatska, posebno dakle vlada koju vodi HDZ, morati vrlo pažljivo igrati i jasno definirati nužnost da HDZ BiH funkcionira kao konstruktivan, a ne destruktivan partner.
Najozbiljnije pitanje u hrvatskom angažmanu susjedstvo je odnos Beograda i Prištine. Treba otvoriti kanale komunikacije s Beogradom koji sa Prištinom već postoje i treba imati u vidu da između Tačija i Haradinaja nema jedinstvenog stava, kaže Trkanjac.
Tu će biti potrebno vrlo ozbiljnog diplomatskog rada, jedne fine filigranske diplomacije kako bi se ta dva suprotstavljena stava, a istodobno disparatna, mogla na neki način približiti. I tu će Hrvatska trebati igrati ulogu, ukoliko uspijemo to će bitno popraviti naš ugled u Europskoj uniji i u međunarodnoj zajednici, ali jasno moguće da zeznemo. No s druge strane treba uzeti obzir dakle, da će tu ključnu ulogu imati Europska unija, ali i vanjski igrači s jedne strane Rusija, s druge strane Amerika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku u Beogradu je sahranjen jedan od najuglednijih balkanskih novinara, Dejan Anastasijević, Aleksandar Vasović, njegov kolega.
Pisao je tačno, pisao je pošteno, nije fermao ni Boga, ni Česara, ni političara, ni ubice, ni koljače. Ja sam veoma pazio kako on piše i šta piše.
Po Poslušajte Rozalindu Tosku, mladu Romkinju koja želi postati medicinska sestra.
Naprimjer, kao što sam ja sad upisala medicinsku školu, oni su mislili da ja to ne mogu, ali ja ću se boriti i da bude medicinska sestra i da vidu da i mi Romi možemo isto postići kao i ostali narodi.
Najavljeno slijedi odmah. Uvijek na strani pravde i potlačenih, nepokolebljiv, vrijedan i pošten. Ovo su neki od epiteta kojima su se kolege i prijatelji u prisustvu najuže porodice oprostili od novinara Dejana Anastasijevića, koji je preminuo 24. aprila poslije duge i teške bolesti i koji je danas sahranjen. Dušan Komarčević je bio na komemoraciji.
Razmislite koliko je bio talentovan taj čovjek kada je na radiju, i podlačim na radiju, uspio da napravi emisiju o stripu. I to sjajnu emisiju o stripu.
Rekao je okupljenima novinar Aleksandar Vasović, prisjećajući se početka karijere Dejana Anastasijevića na nekadašnjem radiju B92, gde je uređivao kultnu emisiju Oblačić u stripu. Emisiju o devetoj umetnosti Anastasijević je zamenio ratnim izveštavanjem tokom 90-ih, kada je krvavi raspad Jugoslavije pratio sa frontova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu. Aleksandar Vasović, koji je u to vreme radio sa Dejanom, kaže da je Anastasijević svoj posao radio bez ostatka.
Pisao je tačno, pisao je pošteno, nije fermao ni Boga ni Česara, ni političara, ni ubice, ni koljače. Ja sam veoma pazio kako on piše i šta piše i to sam užasno pažljivo čitao i pokrao sam zanata od njega i hvala mu na tome.
Ulazak u novinarstvo za njega je bio moralni imperativ, rekao je Filip Švar, odgovorni urednik nedeljnika Vrijeme, redakcije u kojoj je Anastasijević došao po odlasku sa 92. i u kojoj je napisao veliki broj tekstova.
Deki je uvijek bio na strani istine, na strani pravde, na strani potlačenih. I on se toga držao. I kad je razobličavao ratne zločine, i kad se nosio sa vojnim, paravojnim protuvama, kada je pisao o kriminalu, kada je pisao o političkoj bestijalnosti i lažima, on je imao svoje. On se nije vezivao ni za jednu stranu. On je samo svoje priče želio da ispriča sa stanovišta interesa, sa stanovišta javnog interesa i sa stanovišta onih čiji je on glas. A on je bio glas onih koji su bili poniženi i potlačeni i koju nikakvu drugu zaštitu osim njega praktično nisu imali.
Oktobra 2002. godine Anastasijević je bio prvi srpski novinar koji je pred Haškim tribunalom svedočio protiv Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije optuženog za ratne zločine. 5 godina kasnije na simsu prozora njegovog stana u Beogradu eksplodirala je bomba. Druga bomba, koja je također bila postavljena, nije eksplodirala. Taj slučaj do danas nije rasvetljen. Od Dejana Anastasijevića se pismom oprostila i grupa novinarki i novinara sa Kosova, sa kojima je delio svakodnevicu tokom ratnih izveštavanja sa tog područja. Njihovo pismo je na komemoraciji pročitala novinarka Antonela Riha.
Većina nas je Dejana upoznala na Kosovu, prvo na studentskim protestima 97. godine, a zatim i u onim mračnim noćima marta 98. Taj rat je za njega bio nastavak razaranja kome je prisustvovao u Hrvatskoj i Bosni, a za nas prvo suočavanje sa krvoprolićem. Dejan je za svakog od nas predstavljao nešto drugo. Za nas on je bio sigurnost da će mnogi u Srbiji saznati šta se sve radilo u njihovo ime. Između dugih pauza ispunjenih dimom cigareta i zvezdanim nebom u noćima policijskog sata, Dejan je bio mentor koji nam je u trenucima kada je mnogima bilo teško to da vide, pomogao da proširimo naše vidike i razumemo da su žrtve žrtve i da dolaze sa različitih strana i u različitim oblicima.
Osim u Vremenu i na B92, Anastasijević je pisao i za američki magazin Time, a bio je i dopisnik agencije Tanjug iz Brisela. Novinarsku karijeru završio je u redakciji BBC na srpskom. Njegova urednica i dugogodišnja koleginica Aleksandra Nikšić kaže da je Dejan bio redakcijska enciklopedija. Čovek kome su mlađe kolege i koleginice uvek mogli da se obrate za savet ili konsultaciju.
Dejan je bio pokretačka sila i ostaće pokretačka sila naše male redakcije i svaki tekst koji budemo objavili i svaki video koji budemo pustili biće posvećen njemu. i nećemo da kažemo da ga nema, nego da ostaje sa nama.
Dejan Anastasijević dobitnik je domaćih i stranih nagrada, među kojima su Nieman Fellowship za novinarstvo Harvard Univerziteta 2002. godine, nagrada holandskog Oxframa za zalaganje za ljudska prava i slobodu izražavanja 2008. kao i dve nagrade iz Srbije za novinarstvo. Njegove kolege kažu da je najveću nagradu Dejan imao u poverenju svojih čitalaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku važna tema o obrazovanju pripadnika romske populacije u Crnoj Gori. Obrazovanje mladih je među najvažnijim preduslovima za promjenu uslova u kojima živi većina Roma, a to su siromaštvo i marginalizacija. To za naš radio kaže Rozelinda Toska, jedna od malog broja Romkinja koja je upisala srednju školu. Za mnoge mlade Rome obrazovanje je nedostupno ne samo zbog siromaštva, već i predrasuda svojih porodica o tome da je posebno ženskoj djeci dovoljna samo osnovna škola. Priča Jasne Vukićević.
Prema istraživanju koje je urađeno za potrebe strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana do 2021. jedan od njihovih najvećih problema je nepismenost i nedostatak obrazovanja. Ministarstvo prosvjete utvrdilo da oko 40% odraslih Roma i Egipćana nemaju obrazovanje, da je svega 17% završilo osnovnu školu. Jedna od rijetkih Romkinja koja je upisala srednju školu je Rozalinda Toska. Njena želja je da postane medicinska sestra.
To sam ja od malena voljela da budem medicinska sestra, jer voljela sam da dedi dam lijekove i babi i onda sam htjela tako da budem nekako kome bi mogla da spasim život. Volim da pomognem ljudima.
Da li na bilo koji način osjećaš predrasude u društvu prema Romima?
Dok sam ja bila u osnovnu, a i sad u srednju školu, nemam probleme sa time da me ostavljaju sa strane, jer to kod mene nema, ali bilo je dosta slučajeva da naše Romkinje da ostavljaju sa strane i kao ono, ona je Romkinja, ne može ona tu, ona ne može to da postigne. Naprimjer, kao što sam ja sad upisala medicinsku školu, oni su misle da ja to ne mogu, ali ja ću se boriti i da bude medicinska sestra i da vidu da i mi Romi možemo isto postići kao i ostali narodi.
Kao što u široj zajednici postoje predrasude prema Romima, ima ih i u samoj romskoj zajednici. U centru nam kažu da čak i kada ima mogućnosti za školovanje, roditelji često ne ohrabruju djecu da se obrazuju. No u slučaju Rozalinde Toska je drugačije. Roditeljska podrška je bila presudna da upiše srednju školu, kaže ova mlada Romkinja sa Konika.
Moja porodica je tu bila uvek uz mene. Ima dosta toga koji ih ne podržavaju i misle da je osnovna škola dovoljna, pogotovo nas ženske djevojke što ne daju da upišemo višu školu, naprimjer srednju školu. Oni su zadovoljni samo sa osnovnom školom.
Ova 17-godišnjakinja vjeruje da će obrazovanje značiti šansu za bolji život, ali i da je edukacija mladih početak promjena i u samoj romskoj zajednici.
Pa naprimjer voljela da se promijene, to jeste dječji brakovi. Ne bih voljela da sad ponovo roditelji ogovaraju dječjih brakova, da žensko prisile na udaju ili obrnuto muško, to je isto, ali kao što je bilo tih problema, više malo manje ih ima, ali postoji dalje. Evo, samo bih to voljela da se to kod nas promijeni, da napredujemo na tome da više djevojaka, da se više upišu u srednju školu, bukvalno to što vole da nastavljaju da rade, a ne da budu zadovoljne samo sa osnovnom školom.
Nizak procenat obrazovanih Roma jedan je od uzroka velike nezaposlenosti te populacije. Prema ranijem istraživanju Ministarstva za ljudske i manjinska prava, preko 80% Roma i Egipćana je bez posla, a od onih sa radnom knjižicom manje od 5% ima stalno zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. U Venecueli je u toku pokušaj puča opozicionog lidera Juana Guaida. Maduro i dalje tvrdi da mu je vojska odana, ali na ulicama su sukobi građana i snaga bezbjednosti. Podržat ćemo dogovor Beograda i Prištine, kaže Zvizdić. Zvizdić u Berlinu nije govorio u ime Bosne i Hercegovine, saopštili Dodik i Cvijanović. Europska komisija odobrila Bosni i Hercegovini 13 miliona eura za migrante. MUP Srbije saopštio da su preduzete mjere za zaštitu pekara Mona Đuraja. Japanski car Akihito abdicirao u korist sina. Iran proglasio američke vojnike na Bliskom istoku teroristima. Trump i njegova porodica tužili Deutsche Banku da bi spriječili dostavljanje njegovih podataka američkom kongresu. Toliko u ovih pola sata. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.